ձեզ, եթերում Կիրակները վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Սովորաբար Բրյուսելյան հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների մասին ավելի շատ տեղեկություններ են հայտնի դառնում, երբ կողմերը վերադառնում են և սկսում են հրապարակել այն, ինչի մասին դիվանագիտական նկատառումներով գերադասել է լռել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իր ավանդական դարձած հրապարակային ամփոփումներում։ Այդպես եղավ նաև Փաշինյան, Ալիև, Միշել 6-րդ հանդիպումից հետո։ Շարլ Միշելը թվարկեց, թե ինչ հարցեր են քննարկել, ինչ է ինքն ասել։ Ասաց, կողմերը վերահաստատեցին, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, վերահաստատեցին, որ պատրաստ են ավարտին հասցնել ծամանաճատման գործընթացը, ապաշրջապակել տրանսպորտային ուղիները։ Միշելը նաև ասաց, որ շեշտել է Լաչինի միջանցքը բացելու անհրաժեշտությունը, բայց արձանագրել է միաժամանակ, որ բեռնափոխադրումների այլ ընտրանքային աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի առաջարկը Ադրբեջանի կողմից դրական զարգացում է։
Fourth point, humanitarian supplies. We discussed.
Չորրորդ կետը հումանիտար մատակարարումներին է վերաբերելու։ Մենք քննարկել ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ Լաչինի միջանցքի վիճակը։ Ներկա վիճակը վստահաբար կայուն չէ եւ չի բխում որևէ մեկի շահերից։ Մենք նաեւ քննարկել ենք կոնկրետ քայլերը, որոնք կօգնեն, որ իրավիճակը նորմալանա։ Ես շեշտել եմ, որ անհրաժեշտ է բացել ճանապարհը, նաեւ նշել եմ Ադրբեջանի պատրաստակամությունը աղդամով հումանիտար պարագաներ տրամադրել։
Ստացվում է, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան օրինական է համարում Ադրբեջանի պահանջը աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի օգտագործման մասին։ Ըստ էության, Ադրբեջանը փորձում է կոշտ ուժի կիրառման միջոցով իրագործել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից կտրելու և Ադրբեջանին ինտեգրելու վաղեմի երազանք, ընդ որում այսպես կոչված ինտեգրման վերջնանպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանացումն է, մի բան, որին չկարողացան հասնել նույնիսկ խորհրդային տարիներին։ Բոլորը մատնանշում են Բաքվի այս քաղաքականության նպատակները, այդ մասին խոսում են շարքային հայաստանցիները, բարձրաձայնում են վերլուծաբանները քաղաքական դաշտի անդիմադիր և իշխանական ճամբարներում։ Այս մասին հրապարակային հայտարարությամբ են հանդես գալիս երկրի արտգործնախարարը, վարչապետը, որը Բրյուսելից վերադառնալուց հետո հայտարարեց, թե բանակցությունները անարդյունավետ էին։ Վարչապետն ասում է, թե իր կառավարությունը միջազգային հարթակներում բարձրաձայնելու է Արցախի հումանիտար ճգնաժամի մասին։
Այս պահին մեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վրա ավելի մեծ միջազգային ուշադրություն հրավիրելն է դիվանագիտական եղանակներով և Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված իրավիճակը միջազգային մամուլում և սոցիալական ցանցերում հնարավորինս լայնորեն և օբյեկտիվ ներկայացնելու միջոցով։ Այս ընթացքում էլ ավելի է սրվել Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղելու անհրաժեշտությունը։
Հենց այս նպատակով էլ հուլիսի 20-ին Հայաստանի պահանջով հրավիրվեց ԵԱՀԿ հատուկ մշտական խորհրդի նիստ, որի ժամանակ ելույթով հանդես եկավ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը խստորեն դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, ահա նախարարի ելույթի հիմնական դրույթները։
Թեպետ Ադրբեջանը սխալմամբ ընդդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը այժմ ներքին խնդիր է։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար աղետը ցույց է տալիս, որ առանց կենսունակ միջազգային մեխանիզմի ոչ մի հայ չի գոյատևի Լեռնային Ղարաբաղում։ Չնայած Ադրբեջանի հետ բանակցությունները շարունակվում են, Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հետագա վատթարացումը սպառնում է լրջորեն վնասել ընթացող քաղաքական գործընթացին։ Այսպիսով Հարավային Կովկասում խաղաղությամբ և կայունությամբ շահագրգիռ բոլոր գործընկերները պետք է հստակ գործողություններ ձեռնարկեն։ Իրավիճակը պարզից էլ պարզ է։ Լաչինի միջանցքի բացման նպատակով Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելը մեծապես կնպաստի մեր տարածաշրջանի խաղաղության հեռանկարներին։
Նախարարը շեշտեց, որ փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը պարտադիր որոշում է կայացրել ընդդեմ Ադրբեջանի, պարտավորեցնելով ապահովել անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, սակայն Ադրբեջանը դեմ է արտահայտվել որոշմանը և ապրիլի 23-ին ապօրինի անցակետ է տեղադրել։ Արարատ Միրզոյանը կոչ արեց ԵԱՀԿ-ին Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամը լուծելու հրատապ միջոցներ ձեռնարկել։
Եզրափակելով խոսքս ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ահազանգել, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը ժամ առ ժամ է վատթարանում։ Ներկա իրավիճակը տեղում գնահատելու համար պահանջվում է միջազգային հանրության անհապաղ ուշադրությունը։ Համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղ կարիքների գնահատման առաքելություն ուղարկելը եւ դժուժած բնակչությանը մարդասիրական օգնություն տրամադրելը չափազանց մեծ կարեւորություն ունեն։
Եվ ուրբաթորը հրապարակվեց Ֆրանս պրեսի հարցազրույցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հարցազրույցում վարչապետը անդրադարձավ բանակցային գործընթացում վերջին զարգացումներին, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ամենասուր հարցերին, նշեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը Հայաստանի կարմիր գծերն են։ Վարչապետը ներկայացրեց նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ քննադատեց արեմտյան երկրներին, որոնց քայլերը Լաչինի միջանցքը բացելու կոչերից այն կողմ չեն անցնում։ Դիտենք։
Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը չի բավարարել Հայաստանի սպասելիքները պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո։ Ինչպես եք դուք արդարացնում Ռուսաստանի հետ սերտ կապերը կամ վստահությունը։
Նույն հարցը կարելի է տալ ցանկացած ուրիշ երկրի մասին։ Ինչպես եք դուք արդարացնում որևէ ուրիշ երկրի հետ ձեր լավ հարաբերությունները այն պայմաններում, երբ Լեռնային Ղարաբաղում խախտվում է մարդու իրավունքները, հումանիտար ճգնաժամ է, էթնիկ զտումներ են նախապատրաստվում, իսկ այդ երկրները պատշաճ ռեակցիա չեն տալիս։ Նույնիսկ այն երկրները, որոնք մարդու իրավունքները, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ այլն ժողովրդավարությունը համարում են էթնիկ հանդուրժողականությունը, համարում են առաջնահերթություն իրենց համար։ Հիմա մենք ուզում ենք ասել, որ աշխարհի բոլոր երկրները կամ բոլոր այն երկրները, ոնց հետ մենք ունենք լավ հարաբերություններ, մաքսիմալը անում են, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարվի, ուղիղ ձեզ ասեմ, ոչ։ Ամենատարբեր պատճառներով։ Մեկը գազա գնում, մյուսը նավթա գնում, երրորդը իր բանկային համակարգի մասին է մտածում, չորրորդը այլ խնդիրներ ունի, բայց որ մյուս կողմից էլ ասեց ոչինչ չեն անում, դա էլ ճիշտ չի։ Բայց այսօր Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանը գետո է ստեղծում։ Որն է միջազգային հանրության արձագանքը։ Բանն էլ Ռուսաստանում էլ մեզ ասում են, ինչով եք արդարացնում ձեր լավ հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Էտա ձեր ակնկալիքը իրանցից, որ մի հատ կիսագոլ հայտարարություն անեն, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Հա, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Արդարադատության միջազգային դատարանը կայացրել է որոշում։ Դեռևս հուլիսի ներողություն եմ խնդրում, փետրվարի 22-ին։ Այդ որոշումը, որը միջազգային գերագույն ատյանն է եւ որը իրավազորությունը իմիջիայլ Ռուսաստանը ոնց որ այդքան էլ լավ չի ճանաչում, միջազգային ոչ ռուսաստանյան միջազգային հանրության գերագույն ատյանն է։ Ռուսաստան մեզ էլ ասում է, «Էտա ձեր ակնկալիքը արևմուտքից»։ Այդ որ այդքան սերտ հարաբերություններ եք հաստատում Եվրամիության հետ, մյուս գործընկեր, ձեր ակնկալիքը ասինքն էդ են, որ բանի ենթադրենք, շաբաթը մի անգամ կասեն Լաչինի միջանցքը պետք է փակվի, ներողություն, բացվի, շնորհակալություն, ստեսություն։ Նույնիսկ ինչպես արևմուտքի հետ ենք մեր հարաբերությունները արդարացնում, նույն կերպ Ռուսաստանի հետ, որովհետև ինչպես արևմուտքի տրամաբան որոշ շրջանակների տրամաբանությամբ են մեր հարաբերությունները չարդարացված Ռուսաստանի հետ, որովհետև Ռուսաստան իր ոչ բոլոր պարտավորություններն է կատարում եւ ոչ բոլոր ակնկալիքներն է մեր բավարարում, ունեն Ռուսաստանը մեզ ասում են արևմուտքի մասին։
Ստեփանակերտում եւ Երևանում շարունակվում են բազմամարդ բողոքի ակցիաները։ Երևանում ՄԱԿ-ի Գրասենյակի առջև հավաքված ցուցարարները պահանջում են մարդասիրական օգնությունը հասցնել Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է նստած ցույցը Ստեփանակերտում։ Արցախում իրավիճակը օրհասական է, հայտարարում են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարները, կոչ անելով Երևանին դիմել ՄԱԿ-ին ռուս խաղապահների միջազգային դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու խնդրանքով։ Այժմ իմ հյուրը Ստեփանակերտից Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, պարոն Ներսիսյան, շատ շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Պարոն Ներսիսյան, մենք իհարկե ամեն օր պատմում ենք Արցախի հումանիտար ճգնաժամի մասին, տեսանյութեր ենք Արցախում, թե ինչպես են մարդիկ դիմակայում ծայրահեղ ծանր վիճակում, բայց հիմա կցանկանայինք անձամբ պետ նախարարից լսել, թե կոնկրետ ինչպիսին է իրավիճակը պարենի, էներգիայի, առողջապահության, տրանսպորտի ոլորտում։ Կարծում եմ հիմա մեր Հայաստանի և ընդհանրապես ողջ աշխարհի հայությունը պետք է ձեզնից լսի դա, խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ, իրականում վիճակը օր-օրի վատթարանում է և մենք հաճախ այն ոչ բոլոր խնդիրներն ենք կարողանում ներկայացնել և ներկայացնում ենք նրանք, որոնք որ արդեն ուղղակիորեն վտանգում են մեր քաղաքացիների կյանքը և առողջությունը։ Բոլոր ոլորտներում և բոլոր ուղղություններում ծայրահեղ ծանր իրավիճակ է, բայց առավել մտահոգիչ է հիմա բնակչության պարենով ապահովելու հարցը և խնդիրը և առողջապահական խնդիրը։ Առողջապահության ոլորտում, քանի որ տևական ժամանակ նույնիսկ Կարմիր Խաչի, Ստեփանակերտի, Գրասենյակի միջոցով անհնարին էր դարձել հիվանդների տեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա ունենք 200 բուժարու, ավելի քան 200 բուժարու, որոնք սպասում են Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելուն։ Դեղորակի մատակարարում տևական ժամանակ է բացարձակ չկա, ընդհանրապես դեղորայք Արցախ չի բերվում։ Մանկական հիվանդանոցում հիմա ունենք հիվանդ 20 ստացիոնար բուժում ստացող 24 երեխա, որից 7-ը նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական հիվանդանոցում բժշկական կենտրոնում հիմա ստացիոնար բուժում է ստանում 73 հիվանդ, որից 6-ը վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ դրանցից 2-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Այսօր առաջին անգամ Կարմիր Խաչի միջոցով 13 բուժարու նրանց ուղեկցողների հետ հնարավոր եղավ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն և մի կերպ ուղղակի Կարմիր Խաչի կազմակերպության ներկայացուցիչներին հնարավոր եղավ ադրբեջանցիներին համոզել, որ ինչպես արդեն մեկ անգամ ես ներկայացրել եմ, ավելյալ անցակետում ադրբեջանցիները բերել են նաև բժիշկներ և մեր հիվանդներին, որոնք որ պետք է տեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետություն այնտեղ պատշաճ բուժօգնություն ստանալու համար, ադրբեջանցիները տեղում անցակետում նորից բուժ հետազոտության են ենթարկում և այսօր մի կերպ ուղղակի համոզեցին, որ այդ բուժ հետազոտություն չկազմակերպեն տեսախցիկների առաջ։ Պատկերացնում եք մեր հիվանդներին, որոնք որ նախ անմարդկային պայմաններում նույնիսկ ծանր վիճակում գտնող հիվանդ կա, որին մենք Հայաստանի Հանրապետություն Կարմիր Խաչը տեղափոխում է նստած վիճակում, նրանց իջեցնում են և հավելյալ ադրբեջանցիները ասում են պետք է բուժհետազոտության ենթարկեք, ընդհուպ եթե անհրաժեշտ լինի այդ բուժհետազոտությունը պետք է զուգորդվի նաև անձի մերկացմամբ, չգիտեմ լրացուցիչ հետազոտություններով և Կարմիր Խաչին այսօր հաջողվել է մի կերպ համոզել, որ գոնե այդ գործընթացը տեսախցիկների առաջ չկատարվի։ Նույնատեսության ոլորտում լուրջ խնդիրներ ունենք, պատկերացրեք Արցախը, որը որ առավելապես գյուղատնտեսական երկիր է և պատկերացրեք մեր քաղաքացիների, մեր գյուղացիների վիճակը, ովքեր ընդհանրապես չեն կարողանում իրականացնել բերքահավաք, երբ մենք բլոկադայի ընթացքում մեր գյուղացիների աշխատասիրության շնորհի բավականին մեծ ծավալի գյուղատնտեսական աշխատանքներ էինք իրականացրել, խոսքը վերաբերում է գարնանացան աշխատանքներին և հիմա բնակչությունը չի կարողանում այդ բերքը հավաքել վարելիքի և այլ խնդիրների պատճառով։ Ես ընդհանուր առմամբ նույնիսկ չեմ էլ խոսում, պատկերացրեք մանրու միջին բիզնեսի մասին, որոնք որ ամբողջությամբ դադարեցել են և ընդհանրապես չեմ ուզում խոսել, թե ընդհանրապես ինչ որքան ժամանակ և ինչ ռեսուրսներ են լինելու անհրաժեշտ, որպեսզի այդ ամբողջը կարողանանք վերականգնել։ Ենթակառուցվածքների գործունեությունը գրեթե ամբողջությամբ դադարեցված, մենք հիմա արդեն կապի խնդիր ունենք, բջային կապի հետ կապված խնդիրներ ունենք, հիմա Արցախում միայն աշխատում են, պատկերացրեք, հացի փորերը և անարաղացները, որպեսզի կարողանան գոնե հացը հասցնել, ժամանակին հասցնել բնակությանը։ Մոտ 30%-ով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ավելացել է հացի պահանջարկը, ասեմ, որ մեկ օրվա մեր ալյուրի պահանջարկը ամբողջ Արցախում կազմում էր 25 տոննա, հիմա 30%-ով է չափը ավելացել զարգացել է եւ ամենօրյա ընթացքին մենք հետեւելով զգում ենք, որ դա անընդհատ աճում է եւ դրա բարձր դրա թիվ մեկ պատճառն այն է, որ բնակչության օրվա սննդի օրակարգային սննդի պաշտոնականի մեջ մնացած բոլոր տեսականները սպառվել են եւ հիմա բնակչությունը առավելապես սնվում է սովորական հացով։ Բարելքի հետ կապված խնդիրը ուղղակի աննկարագրելի է եւ ամեն օր գյուղերից Ստեփանակերտում մենք բազմաթիվ արդեն բարձրաձայնվող այդպիսի խնդիրներ են ներկայացվում։ Հեղինները պատկերացրեք Ստեփանակերտում տարվա այս եղանակին կիլոմետրերով ոտքով գնում են ծննդատուն ամենօրյա կամ ընթացիկ իրենց հետազոտությունների եւ բժշկական հսկողությունն ապահովելու համար, եւ մենք անընդհատ այդպիսի հազանգեր ունենում, բարեբախտաբար քիչ թե շատ հասցնում ենք շտապօգության մեխանիզմներով այդ իրավիճակները կառավարել եւ այսպես ծայրահեղ հետևանքների առայժմ չի ասնում, բայց բարեբախտաբար այս պահին չի ասնում, բայց ես հիմա անընդհատ ուզում եմ հազանգել, որ մենք իրավիճակը օր-օրի այս իրավիճակը պահպանելու դեպքում շատ ծանր, շատ ուղղակի աննկարագրելի իրավիճակների հետ ենք բախվելու։ Շրջանների կապը գրեթե ամբողջությամբ Ստեփանակերտի հետ ընդհատված է եւ նվազագույն շփում կա տրանսպորտային, ուղղակի փորձում ենք օրվա ընթացքում կամ երկու օրը մեկ բեռնատարի երթ կազմակերպելով շրջաններից որոշակի ապրանքներ տեղափոխել այստեղ կամ խիստ անհրաժեշտության դեպքում մարդկանց տեղափոխել։ Մենք շրջաններում բնակիչներ ունենք, որոնք որ Ստեփանակերտում բարբերաբար բուժշտազոտություն են անցնում եւ բուժողություն են ստանում, հատկապես խոսքը վերաբերում է հեմոդիալեզի բուժողություն ստացող քաղաքացիներին, որոնց ուղղակի անհնարին այդ բուժողությունը ընդհատել է, եւ մի կերպ փորձում ենք այսպես մեր ունեցած ռեսուրսները ամենախնայողաբար օգտագործելու միջոցով այդ ծայրահեղ իրավիճակների ձեռք մնալ կամ քայլել այդ ծայրահեղ իրավիճակների ուղղակի եզրագծով։ Ուղղակի աննկարագրելի է Շուշիի շրջանի բնակիչների վիճակը։ Հիմա նրանք ամբողջությամբ կտրված են այս ողջ ընթացքում Ստեփանակերտից, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապից, եւ ուղղակի պատկերացրեք, այդ շրջանին ընդամենը միայն սովորական հացն ենք մատակարարում, որպեսզի բնակիչները գոնե դա հասցնեն ունենալ։
Պարոն պետնախարար, Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, բայց կարող եք ասել, թե ինչ պահանջներ է դնում Արցախի արչև, որի դիմաց պատրաստ կլինի բացել Լաչինի միջանցքը։ Դե ինչ որ մի բան պետք է, չէ՞, նրանք հավանաբար պահանջում են ինչ որ մի բան, ինչու են փակել։ Կոնկրետ ձեզ այդ մասին ինչ որ բան փոխանցել են, թե պարզապես փակել են եւ վերջ։
Տեսեք, վերջին օրերին ես հաճախակի եմ տարբեր լրատվամիջոցների հարցազրույց տվել, շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք։ Ես ինքս մշտապես հատկապես վերջին շրջանում այդ հարցը բարձրացրել եմ։ Ի վերջո որևէ մեկը գիտի, թե ինչու է Արցախի ժողովուրդը գտնում այս իրավիճակը։ Ինչու է Ադրբեջանը այս գործողությունները իրականացնում։ Մենք գոնե գիտենք որն է դրա նպատակը, բայց միջազգային հանրությունից, միջազգային դիտորդներից որևէ մեկը ի վերջո սրա պատասխանը գիտի թե չէ։ Երբ մենք ասում ենք սա հպատակեցման Ադրբեջանի գործողություններն են, երբ ասում ենք Ադրբեջանը իր արչև դրված եւ հրապարակայնորեն ներկայացնող նպատակներին հասնելու համար պատրաստ է ցեղասպանել Արցախի ողջ ժողովրդին, էթնիկ զտման ենթարկել Արցախը, մենք այդ մասին հայտարարում ենք, նկատում ենք, որ միջազգային մի շարք դերակատարներ այսպես կամ աչք են փակում կամ չեն ուզում ընդունել դա, այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս. Լավ, եթե դա այդպես չապա, որն է Ադրբեջանի նպատակը եւ ի վերջո ինչ է ուզում սրանով Ադրբեջանը։ Բայց եւ եթե մենք հիմա տեսեք, եթե հաջորդաբար վերջին 7 ամսվա գործողությունները Ադրբեջանի հաջորդաբար ներկայացնենք, սկսած Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհը փակելուց, մենք կտեսնենք, որ անընդհատ Ադրբեջանի գործողությունները, նրա պատճառաբանությունները, նպատակները անընդհատ, այսպես ընդգրում ասեմ, առանց պատասխանատվության որևէ զգացումի տրանսֆորմացիա են ենթարկվում, սկզբում բնապահպանական նկատառումներով ճանապարհ փակվեց, հետո իբր Հայաստանից Արցախ զենքի տեղափոխությունը կանխելու նպատակով անցակետում անցակետի հատվածում փակվեց, հետո չգիտեմ բեռների վերահսկողության նպատակով սկաներ սարք տեղադրվեց, հետո անցակետ տեղադրվեց, հետո սկաներ սարք ընդհանրապես հանվեց, հետո մեկ էլ չգիտեմ դրոշի տեղադրման հետ կապված վեճեր իբր առաջացան Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև, և ընդհանրապես ճանապարհը փակվեց այն աստիճան, որ նույնիսկ հումանիտար բեռնափոխադրումներ չկազմակերպեցին դեպի Արցախ։ Տեսնում եք, անընդհատ և պատճառներ, և հիմնավորումներ, և պարզաբանումներ, անընդհատ փոփոխություններ էին ենթարկվում, որովհետև իրականում այդ ամենը երկրորդական են։ Կա մեկ ընդհանուր նպատակ, մեկ Ադրբեջանի, դա Արցախի ժողովրդին ճնշելով Արցախը Ադրբեջանին բռնակցելն է, և Արցախի ժողովրդին, եթե այդ ընթացքում այս ժողովրդին չբնաջնջեն, ապա Արցախում մնացած ժողովրդին ուղղակի հարկադրաբար հպատակեցնելն է, ժողովրդի կամքը ճնշելն է, այս ժողովրդին կամազուրկ դարձնելն է, բոլոր հնարավոր իրավունքներից, որոնք որ միջազգային իրավունքին համապատասխան Արցախի ժողովրդը ունի, այս ամենից հրաժարվելուն արտադրել է։ Սա է ամբողջ նպատակը, մենք հենց այս ողջ ընթացքում վերջին շրջանում հատկապես մենք ի վերջո նաև Հայաստանի Հանրապետությանը դիմելով, հայ ժողովրդին դիմելով փորձում ենք հասկանալ, որ գոնե հայ ժողովուրդը գիտի Ադրբեջանի իրական նպատակը, բայց մենք համատեղ պետք է աշխատենք, որպեսզի այս ամենը ամբողջությամբ, իր ողջ բովանդակությամբ հասանելի դարձնենք ամբողջ աշխարհին։
Պարոն պետնախարար, հիմա խոսենք Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների մասին։ Դուք թեև ասում եք, թե չեք հրաժարվել բանակցություններից, բայց Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ Սամվել Բաբայան ասում է, թե հրաժարվել եք իրականում բանակցություններից։ Միացյալ Նահանգները փաստորեն միջնորդել է, որ այդ բանակցությունները կայանան, ենթադրաբար Բուլղարիայում, բայց դուք մերժել եք, ինչու, կարող եք բացատրել, խնդրեմ։
Ես անկեղծ ասած չգիտեմ Սամվել Բաբայանն ինչ է ասում, ես գիտեմ, ուղղակի հարց կտայի ձեզ, դուք որտեղ եք տեսել կամ ինչպես է տեղեկությունը ձեր մոտ կամ որտեղից է ձեր մոտ, որ ներկայացվել է շփման կամ հանդիպման առաջարկ, ինչ օրակարգով, ինչի շուրջ պետք է լիներ այդ շփումը և ու միջև պետք է լիներ շփումը։ Սա կարծում եմ այդ հարցը ավելի լավ է ինքը Սամվել Բաբայանը մեկնաբանի, և ես նաև ավելին ասեմ, հատկապես հիմա, երբ Արցախի ժողովուրդը հասնելով այս ծանրագույն ուղղակի այսպես, եթե չափազանցացնելու չլինեմ, ուղղակի ասեմ, այս ֆիզիկական ու հոգեկան բռնաճնշումների ենթարկվելու բարի բուն իմաստով խոշտանգման այս գործընթացով անցնելով, այս պրոցեսով անցնելով մեր ժողովուրդը ամեն դեպքում, բայց շարունակաբար այս զրկանքները գրելով ամեն դեպքում ցույց է տալիս, որ ինքը երբեք կամքից չի զրկվելու, Արցախի ժողովուրդը երբեք իրենց իրավունքներից չեն հրաժարվելու, և անգամ այս Ստեփանակերտում, Արցախում ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայման վայրում տեղադրված վրանները, և ամեն օր այդ վրաններում մարդկանց հավաքվելը, և այսպես նույնիսկ նստացույցի նման իրենց կամքն արտահայտելը, ընդամենը վկայում է և փաստում է այն հանգամանքը, որ անկախ բոլոր տեսակի ճնշումներից, անկախ այս բռնության ֆիզիկական ու հոգեկան բռնության դրսևորումներից, միևնույն է, որևէ իրենց առջև դրված նպատակին Ադրբեջանը չի հասնելու, և ժողովուրդը Արցախի ամենևին ոչ թե մտածում է Արցախը լքելու հնարավորություն ունենալու մասին, այլ հակառակը, նստացույց անելով ի ցույց է դնում իր կամքը, որ ինքը Արցախից այլտեղ չի գնալու, և Արցախն է մեր ժողովրդի բնակության վայրը, որտեղ նրանք համառորեն պայքարելու են մնալու համար, և երբ այս ողջ գործընթացում էս մեր ժողովրդի կամքի ցուցադրման ընթացքում կողքից սկսում են հնչել այդպիսի հայտարարություններ, չգիտեմ, սա պայքարի ձևացում է, և այլն, ես թույլ եք ասել, որ սա մեր ժողովրդին թիկունքից հարվածի է նման, և այս ողջ գործընթացին ուղղակի խանգարելու է նման, եթե մեղմ գնահատական տալու լինեմ հիմա, և կարծում եմ առնվազն ճիշտ չէ այսպիսի իրավիճակում նման հայտարարություններով հանդես գալ։
Պարոն պետնախարար, նա ասում է, որ կարելի է սկսել ամենափոքր հարցերից, ասենք, արտադիր չէ, որ միանգամից ամենամեծ հարցերը քննարկվեն, կարելի է հանդիպել և ամենահասարակ հարցերի մասին խոսել։ Նման հնարավորություն ձեզ տրվում է, Ադրբեջանը այդպիսի հնարավորություն տալիս է, թե ոչ։
Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա տպավորություն ստեղծվի, որ ես ավելի տեղեկացված եմ, քան ուրիշները, բայց բոլոր դեպքերում նաև պիտի ասեմ, որ Պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո մենք արդեն շուտով կլրանա 3 տարին եւ մենք գտնում ենք մի իրավիճակում, երբ տարբեր հարցերի շուրջ ռուսական խաղաղապահ ուժերի միջնորդությամբ տարբեր քննարկումներ են եղել ադրբեջանական կողմի հետ։ Մենք բազմիցս տեսել ենք ադրբեջանական կողմի հետ թեկուս հումանիտար հարցերի հետ կապված, թեկուս ենթակառուցվածքների աշխատանքի հետ կապված ամենատարբեր հարցերով այդ քննարկումները ինչպիսի փող վստահության մթնոլորտում են անցել, մենք դա շատ լավ տեսել ենք, կարծում եմ մեր ժողովուրդը ընդհանրապես գործընթացներից տեղեկացված յուրաքանչյուրը այդ թվում լրատվամիջոցները տեսել են, թե որքան փող վստահության մթնոլորտում են դա անցնում, ճակերտավոր ասած, թե ինչպես Ադրբեջանը փորձում է այդ ընթացքում հարգել արցախցիների իրավունքները, գիտեք, եկեք ամեն ինչ դիտարկենք այնպես, ինչպես իրականության մեջ կա։ Ադրբեջանի նպատակը դա Արցախի ժողովրդի համար ինչ-որ կյանքի լավագույն պայմաններն ապահովելը չէ, կամ Ադրբեջանի նպատակը մեր այդ քննարկումներում մեր ներկայացրած առաջարկները լսելը չէ, Ադրբեջանի նպատակը սեփական առաջարկները թելադրելն ու պարտադրելն է, ինչպես հիմա արդեն տեսնում ենք, անում է պարտադրանքի ինչպիսի քայլեր անում Ադրբեջանը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, այսինքն մենք նախընտրել ենք այս տարբերակը ի տարբերություն նրա, որ կարելի է քննարկումներ ունենալ եւ լուծումներ գտնել։ Իհարկե մենք այդ պատերազմից հետո էլ ամենափոքր, ամենաչնչին հարցերի շուրջ էլ ամենատարբեր քննարկումներում մենք տեսնում ենք եւ զգում ենք, որ այստեղ ոչ թե ռացիոնալ քննարկում է տեղի ունենում, այստեղ ոչ թե քննարկում են կողմերի միջև եւ այդ քննարկման նպատակը այս կամ այն իրավիճակում ինչ-որ ռացիոնալ լուծում գտնելն է, այս ողջ քննարկումները ընդանում են Ադրբեջանի կողմից սեփական պահանջը պարտադրելու վերաճանչելու եղանակով։ Դա նույնն է, տեսեք, երբ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ պետք է տեղի ունենա հանդիպում, ու այդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա պարտադիր Բաքվում։ Պատկերացնում եք, նման սա արդեն նույնիսկ հանդիպման վայրը ընտրելու հարցում արդեն գործում է պարտադրանքի լեզուն։ Դուք պատկերացնում եք, մենք չենք խոսում նույնիսկ հանդիպման շփման բովանդակության մասին, խոսում ենք ընդամենը վայրի ընտրության հետ կապած եւ արդեն տեղի ունենում պարտադրանք։
Լավ, մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չի ուզում լսել միջազգային գործընկերների հորդորներին, կոչերին, միջանցքը բացելու մասին, չի լսում ամերիկացիներին, որոնք գրեթե ամեն շաբաթ բարձր ամբիոններից կրկնում են, որ Բաքուն անհապաղ պետք է բացի Լաչինի միջանցքը։ Ամերիկացիները ասում են, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է արտացոլվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի, պայմանագրի այդ փաստաթղթում, բայց Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է դրան։ Ինչ է հայտնի ձեզ այս ոլորտում, ինչ պետք է լինի այս իրավիճակում։
Ես դրանք հարցեր եմ, որոնք որ քննարկման առարկա են դառնում Հայաստանի հետ, Հայաստանի իշխանությունների հետ շփումների, հանդիպումների եւ բանակցությունների ընթացքում, որոնց մանրամասնությունների մասին ես տեղեկացված չեմ։ Ես ընդամենը մի բան կասեմ, որ Ադրբեջանը խրախուսում է նաեւ միջազգային հանրության пассивությամբ, նաեւ նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ մնացածների նույն եվրոպական միության пассив մասնակցությամբ, երբ իրավիճակին տրվում են ոչ թե հստակ գնահատականներ, այլ իրավիճակից փոխ ընդհանրապես կոչերով ու հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Իրոք իրավիճակը հիմա ծայրահեղ, ծանր է եւ մենք առաջիկա օրերին ունենալու ենք ցավոք սրտի կարող ենք ունենալ նաև շատ վատ հետևանքներ, այստեղ արդեն եթե պետք է, չգիտեմ, պորտկալ, ուրեմն պետք է պորտկալ, ամեն դեպքում պետք է հասցնել իրականությունը, ողջ իրականությունը միջազգային հանրությանը, եւ գուցե սրանից հետո մենք ի վերջո ունենանք արդեն պատշաճ արձագանքներ եւ արձագանքների ձատ ունենանք նաև հստակ քայլեր։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը Արցախյան խնդիրը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, անվտանգության հետ կապված հարցերը չի ուզում դարձնել Հայաստանի հետ իրականացող հիմա բանակցություններում քննարկման առարկա մի պարզ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանը չի ուզում որևէ կերպ պատասխանատվություն ստանձնել, որ Արցախի ժողովուրդ ունի ինքնորոշման իրավունք, այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է տասնամյակներ շարունակ, այդ ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունքների հիման վրա ստեղծվել է ինքնակառավարվող պետություն, այո, երիտասարդ պետությունը ունեցել է խնդիրներ, թերություններ, ցանկացած նորաստեղծ պետություն ունենում է այդպիսի խնդիրներ և ժամանակի ընթացքում բնականաբար ինքնակատարելագործում և կառավարումն է ավելի կատարելագործում, բայց Ադրբեջանը ամենևին նպատակ չունի հարգել այդ ամենը, տեսեք, պատկերացեք, Ադրբեջանը ամենապարզագույն իրավունքները հարգելու ցանկությունը և մտադրությունը չունի, և իհարկե Ադրբեջանը չի ցանկանա և ամենևին զարմանալի էլ չէ, որ Ադրբեջանը չի ցանկանա որևէ պաշտոնական փաստաթղթով ստանձնելու պարտականություն հարգելու այդ ամենը։ Եվ գիտեք, զարմանալի ոչինչ չկա, մենք այսօր ունենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարություն, ստորագրված նաև Ադրբեջանի նախագահի կողմից, մենք տեսնում ենք, չէ, ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերվում այդ փաստաթղթով ստանձնած պարտականությունների նկատմամբ։ Ես նույնիսկ զարմանում եմ, երբ նույն Ադրբեջանի նման վարքագիծ ցուցաբերող երկրի հետ այսօր Հայաստանը բանակցություններ է վարում և ակնկալիքներ ունի, որ այդ բանակցության արդյունքում կձևավորվեն, չգիտեմ, փաստաթղթեր, միջպետական համաձայնագրեր կկնքվեն, թեկուզ երրորդ երկրների, միջնորդ երկրների երաշխավորությամբ և արդյունքում կունենան ինչ-որ երաշխավորված իրավիճակ։ Ես անկեղծ ասած զարմանում եմ, որ կա նման սպասում և ակնկալիք Ադրբեջանի նկատմամբ։
Պարոն պետնախարար, Ռուսաստանը վերջերս այդ արեց, որ իրավիճակ է փոխվել այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը իբրև Ադրբեջանի մաս։ Փոխվել է նաև այն իրավիճակը, որում հայտնվել են ռուս խաղապահները, սա Ռուսաստանն է իր ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ ասում։ Մի տեսակ հասկացնում են, որ Արցախի անվտանգությունը արդեն իրենց գործը չէ, նման տպավորություն է ստեղծում, բայց մյուս կողմից նրանք Մոսկվա են հրավիրել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Հիմա դուք ուզում եք, որ Հայաստանը դիմի ՄԱԿ-ին, որ ռուս խաղապահների միջազգային դիտորդների կարգավիճակ շնորհվի։ Հայտնի է սակայն, որ ՄԱԿ-ը այս պահին լուրջ խնդիրներ ունի Ռուսաստանի հետ, համարում է Ռուսաստանը ագրեսոր կողմ, բնականաբար ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ է, ոչ էլ ՄԱԿ-ի մեկ այլ գործակալություն, մարմին պատրաստ չէ նման կարգավիճակ տալ Ռուսաստանին Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով։ Այ ինչ հույսով եք դուք նման պահանջ դնում Հայաստանի առջև, և ինչու եք կարծում, որ Հայաստանը կարող է, նույնիսկ եթե ցանկության դեպքում, նման պահանջ դնի ՄԱԿ-ի առջև, դա կարող է իրականություն դառնալ։
Տեսեք, եթե մենք, գիտեք, մենք մշտապես, երբ խոսում ենք մեր ժողովրդի անվտանգության և կյանքի իրավունքի մասին, մենք լուծումները անմիջապես վեր ենք կացում քաղաքականության և տեղափոխում քաղաքական հարթակներ։ Գուցե միջազգային հարաբերություններում այլևս այդպես է, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ՄԱԿ-ը և ՄԱԿ-ի անդամ երկրները անհաղորդ չգտնվեն Արցախում ստեղծված իրավիճակին, ապա հավատացեք, լուծումները, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված լուծումները, շատ արագ կգտնվեն։ Եվ եթե այսպես ցանկությունը արձագանքելու լինի, ապա նույն ռուս խաղապահների հետ կապված էլ որոշումներ կընդունվեն, լիազորություններն էլ կտան և անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ հնարավորություն կտան հավելյալ գործողությունների և քայլերի, որոնք որ անհրաժեշտ կլինեն Արցախում անվտանգություն ապահով։ Բայց տեսեք, այստեղ էլ մենք ունենք իրականության հետ կապված խնդիր։ Արցախում ռուսական խաղապահ ուժերի առաքելությունը դա Լաչինի միջանցքը չէ, և շատ հաճախ, երբ խոսվում է ռուս խաղապահների մասին Արցախում գտնվող, տպավորություն է, որ այդ խաղապահները ընդամենը կանգնած են Լաչինի միջանցքում, և նրանց խնդիրը միայն դա է։ Արցախ-Ադրբեջան շփման գծի, իսկ դա հարյուրավոր կիլոմետրերի մասին է հիմա խոսքը, շփման գծի ողջ երկայնքով աննդատ մեկ մարտակետի շրջանի հատվածում, մեկ Մարտունու շրջանի, մեկ Ասկերանի ու Ստեփանակերտի մոտակայքում ամեն օր ամենատարբեր հատվածներում Կրակնչում են կրակոցներ, խաղ բնակավայրերի ուղղությամբ են կրակոցներ հնչում։ Եվ գիտեք, մենք խաղապահներին մերթ ուղարկում ենք Մարտունու շրջան, մեր մեկ ասկերանի, մեր Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնող ադրբեջանական դիրքեր եւ անընդհատ այդ շրջապտույտի մեջ կրակահերթեր, կրակոցներ են դադարեցվում, շփման գծի ողջ երկայնքով գտնող մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողեր ունենք, ճիշտ է հիմա աշխատանքները դադարեցված են արդեն իրավիճակ կոպ պայմանավորված, բայց ինչև վերջին ինչև հունիսի 15-ը նույնիսկ մի քանի օր նաև դրանից հետո ռուս խաղապահները ամեն հատվածում, որտեղ կա գյուղատնտեսական նշանակության հող եւ որտեղ գյուղացիները աշխատանք են տանում, ամեն օր աշխատանքը կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար այնտեղ ռուս խաղապահներ են ուղարկում, ովքեր կանգնում են մեր գյուղացիների կողքին, երբեմն զրահամեքենաներով ադրբեջանական դիրքին է մոտիկանում, որպեսզի կանխեն կրակոցները։ Եվ հասկանում եք, Արցախում ռուսական խաղապահ առաքելությունը դա բացառապես միջանցքում միջանցքի վերահսկողության տակ պահելը կամ Արցախ Հայաստանին կապող Գաչինի միջանցքով անխափան երթևեկությունն անխոչնդոտ երթևեկությունն ապահովելը չէ։ Այսինքն միայն այստեղ անվտանգությունը միայն այդ միջանցքին չի վերաբերում։ Ես քիչ առաջ կարծում եմ ներկայացրածս արդեն թույլ տվեց հասկանալու, թե ինչպիսի պայմաններում եւ միջավայրում են գտնում, եւ շատ հաճախ երբ մենք ասում ենք, որ մենք ավելի խայտարակ իրավիճակ կունենայինք, եթե այստեղ չլինեին ռուս խաղապահները, հենց այս հանգամանքներից ելնելով ենք ասում։ Իհարկե Լաչինի միջանցքում էլ ունենք խնդիր, որ Ադրբեջանը ի խախտումն նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի երակոմ հայտարարության դրույթների ընդեղ փակ է պահում եւ ըստ էության միջանցքը, որը պետք է ամբողջությամբ գտնի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, փաստացի այստեղ ունենք խնդիր, եւ հենց դա է պատճառը, որ մենք եւ համաժողովրդական շարժումը մեկնարկելուց հետո եւ մինչեւ հիմա դիում ենք նոր ռուս խաղապահների եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի ապահովեն Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհով մարդկանց բերների տրանսպորտային միջոցների անխոչնդոտ երթևեկությունը։ Սա, գիտեք, վերջին շրջանում երևի տեղեկացված եք, երբ տարբեր միջնորդներ, չգիտեմ, խոսում են Աղդամի ակնա ասկերան Ստեփանակերտ ճանապարհի մասին եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ մի լուրջ կարեւորություն ներկայացնող հանգամանք կա։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, երբ տնքում էր Երակոմ հայտարարությունը եւ այնտեղ պարտադիր կետ ներդրվեց, որ Արցախը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության հետ ուղիղ կապ, եւ դրա համար սահմանվեց Լաչինի միջանցքի արկայությունը, դա մենք հո գիտենք, մենք բոլորս համոզված ենք, հայերս, որ դա ոչ թե ինչ-որ քմահաճույք էր կամ ինչ-որ կողմերից մեկի ցանկությունն էր, այլ բոլոր կողմերի, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության համոզվածությունն էր, անհերքելի համոզվածությունը, որ Արցախի ժողովրդի գոյությունը հնարավոր է բացառապես Հայաստանի հետ կապ ունենալու միջոցով։ Եվ այսօր այդ կապի խափանումը արդեն ուղիղ ենթադրում է, որ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ին կնքելով այդ ստորագրելով այդ հայտարարությունը եւ ինքը եւս համոզված դնելով, որ դա կարեւորագույն պայմաններից մեկն է, որ Արցախի ժողովուրդը պիտի ունենա այդ կապը, ինքը այդ կապը խզելով կանգնեցնում է Արցախի ժողովրդին գոյաբանական խնդրի առաջ։
Պարոն պետնախարար, վարչապետը Ֆրանս պրեսի հետ հարցազրույցում քննադատեց ոչ միայն Ռուսաստանին, այլ նաեւ հիմնական արևմտյան երկրներին, որոնք բացի կոչերից, հորդորներից ուրիշ ոչինչ չեն անում։ Հիմա ձեզ խնդրեմ մեկ րոպե ժամանակ, ինչ ուղերձ ունեք եվրոպացիներին, ամերիկացիներին և ռուսներին, խնդրեմ։
Ուղերձս հետևյալն է։ Եթե որևէ մեկը կասկած ունի, որ Արցախը, Արցախի ժողովուրդը հիմա գտնվում է ցեղասպանության պրոցեսում, որի հեղինակը Ադրբեջանն է, ապա ես համոզված եմ ու վստահ եմ, որ ոչ ՄԱԿ անդամ երկրները, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը զրկված չեն եւ չեն կարող ի վիճակի չլինել ամբողջապես հետազոտելու իրավիճակը եւ դրան համահունչ որոշումներ ընդունել ու արձագանքել, այդու նաեւ ձեռնարկել գործողություններ։ Բայց քանի որ մենք հիմա այդ առարկայական քայլերը չենք տեսնում, մենք Արցախի ժողովուրդը կարող ենք ստեղծված իրավիճակում ասել, որ բոլոր երկրները նրանք, ովքեր որ որևէ կերպ չեն ուզում հաղորդակցվել իրավիճակի հետ եւ ստանձնել պատասխանատվություն որպես աշխարհակարգի մաս եւ միջազգային հանրություն, իսկ Արցախի ժողովրդը այդ միջազգային հանրության մի մասն է, ապա այդ դեպքում նրանք պիտի ընդունեն, որ Արցախի ժողովրդին այս իրավիճակում պահելու, ցեղասպանելու եւ Արցախը ինքնին զտման ենթարկելու ադրբեջանական հանցավոր արարքի մեխսակիցն են, թող լինի դա անգործությամբ կամ դիտավորյալ անգործությամբ կամ անցավոր ամբողջությամբ, դա այս դեպքում արդեն էական չէ, բայց ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ ունեն անելիք եւ ամենևին պետք չէ սпасել, որ Արցախում մենք ունենանք հարյուրավոր կամ հազարավոր մարդկանց մահ, որպեսզի լուք համարեք իրավիճակը օրհասական։ Մենք հիմա ահազանգում ենք, որ մի հասցրեք այդ իրավիճակին։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն պետնախարար, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ խաղաղություն Արցախին։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանի ստուդիա, իմ հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան փորձագետ Արեգ Քոչինյանը։ Պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն այս հավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչինյան, սկսենք վարչապետի հարցազրույցից։ Ֆրանս պրեսի այն հարցին, թե ինչպես է վարչապետը արդարացնում սերտ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, երբ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, վարչապետն ասաց, թե նույն հարցը կարելի է տալ նաև արևմուտքի մասին։ Նա քննադատեց արևմտյան գործընկերներին, պաստորեն, որոնց բացի Կոչեից Լաչինի միջանցքը բացելու մասին ուրիշ ոչինչ չեն անում, ըստ վարչապետի։ Ձեր կարծիքով արդարացված էր նման հավասարության նշան դնել արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, ընդհանրեմ։
Այդ պատասխանը մեկնաբանելու մեջ երկու շերտ է պետք առանձնացնել։ Առաջինը՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի, արևմուտքը որևէ իրապայմանագրային պարտավորություն ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի, ոչ էլ առավել ևս Լաչինի միջանցքի նկատմամբ չունի։ Նույնը չի կարելի ասել Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ համատեղ խաբ կանդամ է, ռազմավարական դաշնակիցն է, խաղաղապահ կոնտինգենտի տերն է Արցախում, Լաչինի միջանցքի տերն է Արցախում, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հստակ արձանագրված է, որ Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը ապահում է Ռուսաստանը, եւ բերել արևմուտքը համատել Ռուսաստանի հետ թե Լաչինի միջանցքի հարցում, թե Արցախի հարցում եւ թե Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում լավ պարագայում մեթոդաբանական սխալ է, վատ պարագայում հենց քաղաքական նպատակադրված շահարկում է։ Այս էս մասով։ Հիմա երկրորդ մասով։ Գիտեք, ինձ թվում է, մենք ինքներս մեզ հետ առնվազն պետք է անկեղծ լինենք և նշենք, թե ինչի է Հայաստանը շարունակում Ռուսաստանի հետ աշխատել և ինչ ինձ հարցերում անգամ աջակցել Ռուսաստանին։ Սա աշխարհակաղակական գերություն է։ Այսինքն Հայաստանը որևէ ակնկալիք, ես կարծում եմ, ես հույսով եմ, որ այլևս չունի Ռուսաստանից ի դեմս ինչ-որ անվտանգային երաշխիքների կամ անվտանգային ինչ-որ ակնկալիքների, բայց փոխարենը ունի մտավախություն, որ օրինակ Հայաստանի հապկից դուրս գալը կամ Ռուսաստանի առաջնորդած այլ ինտեգրացիոն ծրագրերից ու մի կազմակերպությունից դուրս գալը ուղիղ անվտանգային սպառնալիքներ է ստեղծելու Հայաստանի համար, ընդ որում հենց Ռուսաստանից։ Այսինքն սա կարելի է պայմանականորեն կոչել հիբրիդային պատերազմ, երբ Ռուսաստանը մեր դեմ իր հիբրիդային զինանոցի տարբեր միջոցներ է օգտագործում, տարբեր կարողություններ է օգտագործում, ստանալու համար այն, ինչ որ ինքը ուզում է, և բացահայտելու համար մեր կողմից այն գործողությունները, որոնք որ հստակության ելնում են մեր շահերից։ Այսինքն, շարունակելով այն տրամաբանությունը, որը որ սկսվեց, հա, Հայաստանը ոչ թե աշխատում է Ռուսաստանի հետ, որտեվ համաձայն է Ռուսաստանի հետ կամ Ռուսաստանի այսպես ասած առաջնորդած ինտեգրացիոն ծրագրերի փիլիսոփայությունը իր համար ընդունել, այլ դա նորից եմ կրում, դա աշխարհակաղակական գերություն է։ Եվ այստեղ երրորդ հարցը կա աստեղության։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանը այդ գերությունից զերպազատվելու համար։ Կոնկրետ, այսպես գիտեք, աշխատանքային դաշտում, ոչ թե հայտարարություններում։ Եվ այս հարցը օրինակի համար շատ կուզեի, որևէ լրագրող ուղեր վարչապետին։
Եվ Շարլ Միշելի բրյուսելյան հայտարարությունը մտահոգություն է առաջացրել Հայաստանում այն առումով, որ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան փաստորեն տեղի է տվել և ընդունել է ադրբեջանական առաջարկը Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով բեռնափոխադրումներ սկսելու մասին։ Եթե Շարլ Միշելն այս ճանապարհը պարզապես համարում է այլընտրանքային ճանապարհ և որևէ բան չի տեսնում այդ առաջարկի մեջ, ապա Արցախի համար դա նշանակում է մեկը միշտ խզել կապը Հայաստանի հետ։ Սա իրենց համար որևէ կասկածելու տեղ չի մնում պարզապես։ Խնդրեմ, պարոն Քոչինյան, ինչ կարող եք ասել։
Առաջինը ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը եւ ընդհանրապես բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ սպառվում են եւ աշխատում են արտաքին լսարանի հետ, պետք է մաքսիմալ հասցնեն եւ մաքսիմալ պարզ դարձնեն մի պարզ ճշմարտություն։ Սա հենց այն է, ինչին որ ձգտում էր Ադրբեջանը, այսինքն Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքը փակելով հենց ուներ այդ նպատակը, որպեսզի խզեր Արցախայության եւ Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական կապերը եւ բացեր աղդամի ճանապարհը, կոպիտ ասած, բացելով ինտեգրացիոն որոշակի քաղաքականության ճանապարհ իր համար։ Այսինքն հիմա եթե եվրոպական տարբեր չինովնիկներ համաձայնվում են կամ նշում են աղդամի ճանապարհի կարևորությունը կամ նշանակությունը, նրանք ըստ էության ընդունում են Ադրբեջանի քաղաքականությունը, այս մասով։ Բայց սրան զուգահեռ, գիտեք, ես նաև մա կարծեմ շատ ոչ ընդունելի եւ ոչ պոպուլյար բան կասեմ, բայց երբ մենք տեսնում ենք միջազգային բոլոր խաղացողների մոտեցումը այս հարցում, Հայաստանի միայնակությունը այս հարցում, հարց է առաջանում։ Իսկ որն է դրա այլընտրանքը։ Եթե մենք ըստովադրությամբ այդպես բետոնապատում ենք աղդամի ճանապարհը եւ ասում ենք, որ մենք որևէ պարագայում չենք համաձայնվելու աղդամից, ուրեմն ներկրվող աղդամի կողմից, այսինքն Ադրբեջանից ներկրվող սննդամթերքին, պարելին, դեղորայքին եւ այլն, որն է դրա այլընտրանքը։ Եթե այս ճանապարհը մնում է փակ, այս նույն տրամաբանությամբ, ինչպես ես ինչքան հասկանում Արցախի պետնախարի հայտարարությունից, մի քանի շաբաթվա ուրեմն ռեսուրսները մնաց Արցախում, իսկ դրանից հետո ի՞նչ է տեղի ունենալ, դրանից հետո ի՞նչ է արվելու։ Ես կարծում եմ, մենք խնդիր ունենք հստակ ձևակերպելու մեր կարճաժամկետ խնդիրները։ Այ հայ քաղաքական միտքը շատ է սիրում եւ շատ է այսպես տարածում միջնաժամկետ, երկարաժամկետ, գերերկարաժամկետ, ռազմավարական խորության ծրագրեր, նպատակներ, բայց կարճաժամկետ, հա, այ մոտակա 1, 2, 3, 5 տարվա մեջ ինչպես անել, որ Արցախում մնա հայկական բնակչություն, ինչպես անել, որ պահպանվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սրանք շատ կոնկրետ հարցեր են, որոնց պատասխանները միշտ չի, որ դուրեկան են կամ ականջահաճո են, բայց ոչ դուրեկան կամ ոչ ականջահաճո լինելուց չի կարելի այդ հարցերից խուսափել։ Եվ ես ասում եմ, որպեսզի մենք այդ հարցին անդրադառնանք այ բովանդակային առումով, ինչ հնարավորություններ կան, որպեսզի Արցախում մնա ինչ որ չափով հայկական բնակչություն։ Որտեղ եթե մենք կարճաժամկետում սա չենք կարողանում ապահովել, ներեցեք, մնացած ամեն ինչ արված անիմաստ է դառնում, Արցախի մասին ամբողջ խոսակցությունը անիմաստ է դառնում։ Եթե այնտեղ հայ չի ապրելու, ինչ ստատուս, ինչ կարգավիճակ, ինչ սուբյեկտայնություն, ինչի մասին անթանապես խոսքը։ Իսկ այս պատմությամբ ես տեսնում եմ, որ շատ էական սպառնալիք կա, կարճաժամկետ սպառնալիք կա, որ Արցախում հայկական բնակչություն պարզապես չի մնա։
Դուք նկատի ունեք, որ արցախցիները տեսնելով այս ցանր վիճակը, ի վերջո լքելու են Արցախը, գնալու են կամ Հայաստան, կամ Ռուսաստան, կամ մեկ այլ վար, այդ նկատի ունեք։
Դե պարոն Թամազյան, բա մարդիկ հո սովամախ չեն լինելու։ Ի վերջո եթե բոլոր ճանապարհները փակեն, սնունդ, վարելիք, դեղորայք չի մտնում, դե ինչ որ սահման կա, չէ՞, ինչքան հնարավոր է այդ պայմաններում ապրել։ Հիմա այդ սահմանը այլևս սարերի ետևում չէ, եւ այս առումով ես ասում եմ, մենք ունենք խնդիր մտածելու, մենք մոտակա մի քանի ամիսների լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում մի քանի շաբաթների ընթացքում ինչպես են կարողանում հարցը լուծել, որպեսզի Արցախում մնա հայկական բնակչություն։
Հա հիմա եկեք խոսենք արցախցիների առաջարկի մասին։ Ստեփանակերտը խնդրում է Երևանի դիմել ՄԱԿ-ին, որ ռուս խաղապահների միջազգային դիտորդի կարգավիճակ շնորհվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ Հայաստանը դիմի այդ խնդրանքով, ապա ՄԱԿ-ը կմերժի, քանի որ այս պահին Ռուսաստանը չի կարող համարվել խաղապահ ըստ ՄԱԿ-ի, քանի որ այս պահին Ռուսաստանը միջազգային համայնքի կողմից համարվում է ագրեսոր երկիր, որը պատերազմ է մղում Ուկրաինայում, ուստի սա հակասում է բոլոր ՄԱԿ-ի բոլոր սկզբունքներին, ի՞նչ եք կարծում։
Գիտեք, մի սովետական մուլտֆիլմ կար, որ Փոստատար Պեչկինը ասում էր, «Я почему злой был, потому что у меня велосипеда не было»։ Ես ինչու էի չար, որտեղ հեծանիվ չունեի։ Այ հիմա ուրեմն ռուսական խաղապահ կոնտինգենտը ինչի՞ չի աշխատում։ Ա, միջազգային մանդատ չունի ՄԱԿ-ից։ Սա ըստեղության դասական դիլեմա է։ Ուրեմն արտաքին քաղաքականությունը զոհել ներքին քաղաքականությանը, թե ներքին քաղաքականությունը պետք է սպասարկի արտաքին քաղաքականությանը։ Ինչ նկատի ունեմ։ Մի կողմից այսպես մեր էմոցիաների, մեր գիտեք, հանգստության, հոգու սրտի խղճի հանգստության համար իհարկե պետք է ամեն ինչ այս աշխարհի տակ ինչքան հնարավոր տարբերակ կա փորձել ուրեմն այս պատային իրավիճակից դուրս գալու համար, հա, ըստեղության եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանի ուրեմն կապերը, միջազգային հեղինակությունը կամ հնարավոր համագործակցության ինչ-որ ուղիներ արեմուտքի հետ զոհելով գնալ դռնդուր ընկնել եւ խնդրել ռուսների համար կարգավիճակ։ Մյուս կողմից, երբ որ նայում ենք արդեն, երբ որ գերակայությունը համարում ենք արտաքին քաղաքականությունը, ոչ թե մեր ներքին քաղաքականությունը կամ մեր խղճի հանգստությունը, ինչքանով է լուրջ ընդհանրապես դա։ Եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ ՄԱԿ-ի մշտական ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն են Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Թագավորությունը, Ֆրանսիան, որոնցից յուրաքանչյուրը առնվազն վետո դնող է այդ որոշման վրա։ Ես դեռ չեմ խոսում ոչ մշտական անդամների մասին, որոնց ճնշող մեծամասնությունը նույնպես ամենայն հավանականությամբ չի համաձայնվելու դրան։ Եվ դա չստացվելով հանդերձ իր հետ բերելու է որոշակի բացասական էլեմենտներ, չհասկացվածություն, խնդիրներ ապագա համագործակցությունների այսպես զեղումներ Հայաստանի համար։ Եթե կա դույզն ինչ հնարավորություն ՄԱԿ ԱԽ-ում նման որոշում անցկացնելու, իսկ ես կարծում եմ մեր արտաքին գերատեսչությունը պետք է որ գոնե այդպես հաշվարկ ունենա կամ այդպես կոմունիկացիա անցկացրած լինի իր գործընկերների մեջ, իհարկե պետքա գնալ այդ ուղությամբ, բայց եթե դա ինքնանպատակ process է, նույնիսկ ուզում եք գնել process, որը ուղղված է լինելու բացառապես մեր խղճի հանգստությանը, որ այետել փորձեցինք, հա, ամեն ինչ ինչ-որ մեզից կախված էր անել արեցինք, դրանով իսկ մեզ վնասելով, մի քիչ ինքնանպատակ է դառնում, էլի դա, այսպես մեղմ ձևակերպած։
Պարոն Քոչինյան, հիմա փաստորեն Արցախը, Արցախում Լեռնային Ղարաբաղը շատ վատ վիճակում է։ Իրենք բայց նրանք ոչ մի կերպ չեն ուզում երկխոսել ՄԱԿ-ի հետ, ասում են, որ նրանք այնպիսի պահանջներ են ներկայացնում, օրինակ պաշտպանության բանակը լուծարել, կառավարական այդ բոլոր մարմինները պետական լուծարել, այսինքն նրանք, Ադրբեջանը պահանջում է լուծարել ողջ Լեռնային Ղարաբաղի կառույցները, ինստիտուտները։ Եվ այդ պատճառով նրանք չեն ուզում գնալ։ Ինչ եք կարծում դուք, օրինակ պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավարը Սամվել Բաբայանը գեներալ ասում է, որ պետք է գնալ, երկխոսել եւ սկսել ամենափոքր բաներից, վստահության ինչ որ փոխադարձ, վստահության ինչ որ բաներ ստեղծել, որից հետո նոր կարելի անցնել ավելի մեծ հարցերի։ Դուք ինչ եք կարծում,
գնալ միանշանակ պետք է, չգնալը միանշանակ սխալ է։ Պնդումը, թե Ադրբեջանը գալիս է իր օրակարգով, գիտեք, ընդհանրապես բոլոր բանակցություններին, բոլոր կողմերը գալիս են իրենց օրակարգերով, չեն գալիս քո օրակարգով, գալիս են իրենց օրակարգով։ Արցախը պետք է գնա իր օրակարգով այդ բանակցություններին։ Հիմա բանակցությունների ժամանակ ում օրակարգը, այսպես ասած, ավելի մեծ ցափով կիմպլեմենտացվի հողի վրա, արդյունք չի լինելու նրա, թե գնացինք բանակցությունների, թե չգնացինք բանակցությունների։ Ի վերջո բանակցությունները հողի վրա առկա ռեսուրսների, կարողությունների եւ ուժերի արտացոլումն են սեղանի շուրջ կամ փաստաթղթի վրա։ Այսինքն եթե մարդկանց թվում է, որ եթե իրենք չգնան բանակցությունների, Ադրբեջանը չի կարողանալու հասնել իր նպատակներին, քիչ մանկամտություն է։ Դրա համար բանակցությունների գնալով հնարավորություն է ստացվում գոնե երկխոսության մեջ մտնելով, առավել եւս եթե այդտեղ ինչ-որ դիտորդ, երրորդ դիտորդ ինչ-որ կամ ֆասիլիտատոր ալինելու, դա հնարավոր է որոշակով մեղմի ուրեմն արկա տարաձայնություններն ու խոսակցության տոնը, այսպես ասենք։ Ամեն դեպքում բանակցությունների գնալով հնարավոր է ապահել ավելին եւ հնարավոր է հասնել ավելին, քան այդ բանակցությունից խուսափելով, որտեղ բանակցությունից խուսափելու փոխարեն պայմանավորվում են քո մասին առանց քո հետ, սեղանի շուրջ հավաքվում են եւ դու չես լինում ու քո մասին պայմանավորում են առանց քեզ հետ խոսելու։ Սա այնքան պարզ ճշմարտություն ավ, այնքան հին ճշմարտություն ավ, որ սա նույնիսկ խոսալու բան չկա էլի այստեղ։ Ինչ անշանակում բանակցությունների չգնալ։ Եթե բանակցությունը չես գնում, սուբյեկտայնությունը ինքդ ես կորցնում։ Եթե քեզ հրավիրում են բանակցությունների, դա արդեն իսկ որոշակի սուբյեկտայնության մակարդակ է։ Ու դեպի սա նոր ֆենոմեն չի, որ Արցախի քաղաքական էլիտան խուսափում է բանակցություններից։ Եթե մենք հիշենք անգամ փուլայինի ժամանակ Արցախի ղեկավարությունը խուսափում էր, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանախագահությունից սկսած Արցախի ղեկավարությունը խուսափում էր բանակցությունը։ Գիտեք, որտեղ շատ հարմար է բանակցությունների չմասնակցել, ուղարկել Հայաստանի ուրեմն ղեկավարությանը, հետո այսպես դիրք հայրենասերի բռնել, թե դուք լավ չեք բանակցում, այ մենք ենք հայրենասերը, դուք հայրենասերը չեք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ունենալ իրավունքներ, չունենալ պարտականություններ, շատ հարմար դիրք է, ինչ խոսք։
Այո, եւ հիմա Ռուսաստանը առաջարկում է Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են հերթական երրակողմ հանդիպում անցկացնել Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ ռուսները նույնպես սկսել են խոսել Ղարաբաղի հայերի անվտանգության իրավունքների հարցը նախապատրաստող խաղաղության պայմանագրում ընդգրկելու մասին։ Որքան անկեղծ են ռուսները այս հարցում, գուցե հասկանում են, որ արևմուտքը արդեն ամբողջությամբ իր ձեռքն է վերցրել նախաձեռնությունը, հիմա փորձում են բարելավել իրենց բանակցային առաջարկները, որպեսզի կողմերը ձգտեն նաև գնալ Մոսկվա։ Ինչ կարծիքի եք, ինչ նպատակ ունի այս նոր հանդիպումը, և նրանք նույնիսկ առաջարկում են պայմանագրի ստորագրումը անցկացնել Մոսկվայում։
Միանշանակ է, որ Ռուսաստանը ակտիվացել է վերջին 1-2 շաբաթվա ընթացքում, ընդ որում այդ ակտիվանալով ոչ միայն սեփական թրեքի բանակցությունների ակտիվացումն է, այլ նաև արևմտյան թրեքին հնարավորինս վնասել է։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, Հայաստանում տարբեր ռուսական պրոքսիներ, 5-րդ չարասյուներ եւ էլեմենտներ աննախադեպ ակտիվություն են ցուցաբերում, ուղված թե Վաշինգտոն-Բրյուսելյան ֆորմատի դեմ, թե խաղաղության պայմանագրի դեմ ընդհանրապես քրեականացումներ, ես չգիտեմ ինչեր, իրանական հեռուստաընկերություններին, ուրեմն հարցազրույցներ, եվրոպական դիտորդական առաքելության դեմ հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Այս եւ Ռուսաստանի ակտիվացումը բանակցային գործածում պետք է այդ կապել, դա մեկ կենտրոնից կառավարվող եւ ղեկավարվող թերևս գործընթաց է։ Հիմա ինչ վերաբերում է ռուսական ակտիվացմանը, տեսեք, սկզբունքային, այսպես փիլիսոփայական տարբերություն կա բրյուսելյան բրյուսելա-վաշինգտոնյան ֆորմատի եւ մոսկովյան ֆորմատի մեջ։ Առաջինը ցանկանում է տեսնել երկարաժամկետ խաղաղություն եւ հարաբերությունների կարգավորում, ոչ թե ցանկանում է ինչ-որ այսպես շատ մեծ հումանիստական բնույթից ելնելով կամ մեր սիրուն աչքերից ելնելով, այլ որովհետեւ դա էականորեն նվազեցնելու է Ռուսաստանի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում եւ էականորեն ուրեմն ստաբիլիզացնելու է մեր տարածաշրջանը, հա, ընդամենը սա է։ Դրան հակառակը Ռուսաստանը չի ուզում տեսնել Արցախյան հիմնարարցի երկարաժամկետ կարգավորումն ու հայ-ադրբեջանական կարգավորումը ու դրանից անմիջապես հետո եկող հայ-թուրքական կարգավորումը, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ թուրքական կողմի միակ պահանջը ըստեղության կարգավորման ընթարաջ հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է, այսինքն այս երկուսը այսպես շղթայական կապով են միացած հետևից գնացող գործընթացներ։ Հիմա երբ որ վերցնում ես այս սկզբունքը, ասեմ, թե նախապաշարմունքը, ասեմ, որ ռուսական կողմի համար խաղաղությունը, երկարաժամկետ խաղաղությունը ձեռնտու չի եւ շահեկան չի, ցանկացած ֆորմատով բանակցություններ Մոսկվայում այլևս չունեն այն վեկտորը, որը որ մեզ պետք է, եւ դրանով իսկ վստահության առարկաների չեն բնականաբար։
Հիմա բրյուսելյան բանակցություններից այդ նախ ասեմ, որ վարչապետը այդ բանակցությունը համարեց ոչ արդյունավետ, ըստեղության քննադատեց Եվրամիությանը և նաև Ֆրանս պրեսի իր հարցազրույցում, և հիմա տեսնենք, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը տեղեկատվություն է հրապարակել, որ քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարման հարցը, նաև նույնիսկ քննարկվել է ադրբեջանցիների, նախկինում Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու խնդիրը, այսպիսի հարցեր են քննարկվել։ Ինչ եք կարծում, սրանք այն ադրբեջանցիներ են, որոնք իդեպ փոխանակել են իրենց բնակարանները Ադրբեջանում բնակվող հայերի հետ, և հիմա Ադրբեջանը պնդում է, որ այդ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Հայաստան։ Իսկ հարցը ցակում, ինչ պետք է լինի շուրջ 300,000 Բաքվի հայերի հարցը, ինչ պետք է լինի մնացած 200,000 հայերի հարցը, որոնք բնակվել են Գանձակում, նախկին Կիրովաբադում, Սումգայիտում եւ այլ ադրբեջանական քաղաքներում, այ ինչպիսի մարտավարություն պետք է այս հարցում կիրառի Հայաստանի կառավարությունը, խնդրեմ կարճ, եթե կարող եք։
Հնարավոր է կարճ պատասխանեմ, ուրեմն առաջինը դիտարկումը, թե քննարկվել է բանակցության ընթացքում, գիտեք, եթե Ադրբեջանի նախագահը եկել է այդ բանակցության ընթացքում ինչ-որ բան ասել, դա դեռ չի նշանակում, որ բանակցության ժամանակ դա քննարկվել է։ Նույն հաջողությամբ Ադրբեջանի նախագահը կարող էր գալ բանակցության ժամանակ ասել, որ Երևանում պետքա դրվի իր հոր արձանը, հետո ելույթներ ասել, մենք քննարկել ենք, որ Երևանում պետքա դրվի Հեյդար Ալիևի արձանը, դա դեռ չեղա, որ դա քննարկում է եղել։ Էս մասով հիմա ինչ վերաբերվում է այդ ամբողջ խոսույթին, հա, որ Ադրբեջանը տարածում է, եւ Հայաստան ուրեմն չակերտավոր այսպես ադրբեջանցների վերադարձի վերաբերյալ, եւ ուրեմն միջանցքային տրամաբանությունը, եւ Հայաստանի առանձին տեղանունների որոշակի փոփոխությունների, մենք լսեցինք, որ վերջերս Ադրբեջանը որոշում է ընդունվել Հայաստանի տարածքում ծնված ադրբեջանցների անձնագրերի մեջ օգտագործել ադրբեջանական տեղանունները։ Սա այս ամենի ինչ է, Կա երկու հիպոթեզ, որ կարելի առաջ քաշել, թե սրանցից որն է առավել ճիշտ, ես դեռևս դժվարանում եմ պատասխանել, ձեզ անկեղծ ասեմ։ Մի հիպոթեզ այն է, որ այս ամենը Ադրբեջանը անում է հայելիացման տրամաբանությամբ, այսինքն մենք խոսում ենք Ադրբեջանում իրենց տրամաբանությամբ չակերտավոր բնակվող 120 000 հայերից, իրենք խոսում են Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների իրավունքներից, մենք խոսում ենք Լաչինի միջանցքից, իրենք խոսում են Զանգեզուրի միջանցքից, մենք ասում ենք Ստեփանակերտ բառը, իրանք ասում են Հայաստանում բնակավայրերի իրենց չակերտ տավոր ադրբեջանական անվանումները, այսինքն ամեն ինչում հայելիացում։ Էս մի հիպոթեզն է։ Երկրորդ հիպոթեզը, որ սա ոչ էլ հայելիացում է, այլ սա հստակ քաղաքական ծրագիր է, քաղաքական նպատակ է, եւ Ադրբեջանը ըստ էության ուզում է ամեն ինչ, ուզում է ոչ թե Ղարաբաղ, այլ ուզում է ամեն ինչ։ Հիմա այս երկուսից ո՞րն է ճիշտ։ Ես նույնիսկ եմ ասում, ես դժվարանում եմ պատասխանել, չեմ բացառում, որ երկուսն էլ ճիշտ են միաժամանակ։ Այսինքն Ադրբեջանը փորձում է ստանալ առավելագույնը եւ նվազագույնը կախված Հայաստանի դիմադրողունակության կարողություններից։ Երկու պարագայում էլ մեր անելիքը մեկն է՝ մաքսիմալ բարձրացնել Հայաստանի դիմադրողունակությունը։ Սրա մեջ կան բազմաթիվ էլեմենտներ, հարցի միջազգայնացում, որը ինչ-որ չափով արվում է, ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության ներգրավումը, պաշտպանական կարողությունների վերականգնում, պաշարն կայացում, էներգետիկ, ենթակառուցվածքային անկախություն եւ դիմադրողունակություն, սրանք շատ մեծ էլեմենտներ են, որոնք պահանջում են ամենօրյա աշխատանք։ Իսկ ցավոք սրտի ամենօրյա աշխատանք եւ ռեֆորմներ Հայաստանում շատ քնկոտ են արվում, այսպես ասեմ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Քոչինյան, հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, տեսնում ձեզ։